Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Utorak je 6. februar, slijede vijesti. Njemački ministar odbrane Boris Pistorius u Sarajevu poručio:
želimo, naravno, da podržimo BiH i da spriječimo da Rusija dovede do dodatne krize, odnosno destabilizacije, da zloupotrijebi ovu zonu kako bi širila svoj utjecaj, nadajući se da će na taj način destabilizirati Zapad.
Komandantica štaba NATO-a u Sarajevu Pamela Megaha pozvala na jedinstvo podrške Bosni i Hercegovini u suprotstavljanju onima koji žele podsticati nesigurnost. Generalna direktorica za Evropu pri službi Evropske unije za vanjske poslove Angelina Eichhorst u Sarajevu traži napredak u reformama u Bosni i Hercegovini. U međunarodnoj akciji SIPE, MUPA Hrvatske i Europola u Bosni i Hercegovini uhapšeno 9 osoba na području Gradačica, Srebrenika i Kladnja zbog sumnje u krivična djela organizovanog kriminala i krijumčarenja osoba. Skupština Srbije konstituisana uz zvižduke i transparente, opozicija položila zakletvu u holu. 6 osoba, uključujući 3 policajca, ranjeno je u pokušaju terorističkog napada ispred zgrade suda u Istanbulu, u kojem su 2 napadača ubijena u pucnjavi, saopštile vlasti. Potpredsjednik Europske komisije Josep Borrell danas i sutra u Ukrajini. Američki državni sekretar Antony Blinken u posjeti Egiptu u okviru krizne turneje po Bliskom istoku, u kojoj se traži novo primirje i trajni kraj rata između Izraela i Hamasa. U Sarajevu obilježena 16. godišnjica od ubistva Denisa Mrnjavca, kojeg su pri povratku iz škole u tramvaju napala 3 maloljetnika, nanijevši mu teške tjelesne povrede od kojih je dan poslije preminuo. Denisova majka Ana:
uvijek se sve priča, da kažem, kad je neka godišnjica ili kad se desi neki novi denci, neko novo ubojstvo, onda se sjetimo svega, ali evo šta konkretno je učinjeno i sami znate. Mislim da je cijeli sistem zakazao, i vlast, i grad, i država, i svi su zakazali. Nije dovoljno donijeti samo neki akcioni plan za borbu protiv nasilja i maloljetničke delikvencije ili ne znam neku strategiju, a ništa od toga ne primijeniti.
Vrijeme sutra, umjereno do pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura između 11 i 17 stepeni. Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte naše današnje teme.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Stanje u oblasti sigurnosti u Bosni i Hercegovini, stanje u oružanim snagama te NATO put BiH bile su teme sastanka ministra odbrane Zukana Heleza sa ministrom odbrane Njemačke Borisom Pistoriusom. Njemačka je najavila financijsku podršku kao i podršku na putu Bosni i Hercegovini ka NATO integracijama i Evropskoj uniji. Više u izvještaju Melise Teletović.
Republika Njemačka je od 2021. godine do danas u oružane snage Bosne i Hercegovine uložila preko 20 milijuna maraka, čime su poboljšani uslovi pripadnika oružanih snaga, poručio je to ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez nakon sastanka s ministrom odbrane Njemačke Borisom Pistoriusom. Helez je dodao kako je Njemačka pružila podršku Bosni i Hercegovini na NATO putu, te dodao kako je razgovarano od 2 predstojeća sastanka NATO-a u Bosni i Hercegovini.
Ja sam iznio nekoliko stvari koje radimo, reforme koje radimo na putu ka NATO savezu i ono što nam treba da nam pomognu članice NATO saveza. Razgovarali smo o DCB paketu pomoći koji je odobren 22. godine u Madridu na samitu NATO-a. Razgovarali smo o predstojeća 2 velika događaja NATO u Bosnu i Hercegovinu i što je najbitnije, želim da naglasim da Savezna Republika Njemačka je jedan od ključnih prijatelja Bosne i Hercegovine na spoljno-političkom planu. Također, Savezna Republika Njemačka daje punu podršku Bosni i Hercegovini na putu ka Evropskoj uniji i NATO savezu.
Njemački ministar odbrane Boris Pistorius poručio kako će u ovoj godini biti investirano još oko 14 milijuna maraka za opremanje oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Pistorius je naveo kako je Evropskoj uniji i Njemačkoj važna sigurnost i stabilnost Bosne i Hercegovine, ali i zemalja regije na Zapadnom Balkanu. Pistorius je poručio kako će Njemačka podržati angažman EUFOR-a i misije LTA u Bosni i Hercegovini, jer je, kako je rekao, važno da su snage prisutne u našoj zemlji.
Želimo, naravno, da podržimo BiH i da spriječimo da Rusija dovede do dodatne krize, odnosno destabilizacije, da zloupotrijebi ovu zonu kako bi širila svoj utjecaj, nadajući se da će na taj način destabilizirati Zapad. Tako da želim jasno reći, Njemačka dakle će podržati angažman EUFOR LTE. Jako je važno da su snage prisutne i mogu ostati ovdje u BiH.
Njemačka je najavila i da će podržati Bosnu i Hercegovinu na putu ka Evropskoj uniji, ali ako BiH do marta ispuni uslove koje je pred nju postavila Evropska komisija koja se odnosi na 14 prioriteta. Zato tvrdi njemački ministar mora biti spremnost i zajednički rad. Ministar odbrane Njemačke tokom dana sastaće se i sa visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini Kristijanom Schmidtom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Komandantica štaba NATO-a u Sarajevu Pamela Elmegaha pozvala je na jedinstvo u podršci Bosni i Hercegovini u suprotstavljanju onima koji žele podsticati nesigurnost. Ona je to rekla tokom izvještavanja o stanju u BiH na sastanku na kojem su u Briselu učestvovali visoki čelnici Evropske unije i predstavnici međunarodnog vojnog osoblja NATO-a. Kako se navodi u saopštenju, Megaha je izvijestila najviše vojne lidere iz zemalja NATO-a i Evropske unije o projektu izgradnje odbrambenih kapaciteta u Bosni i Hercegovini. Istakla je da BiH treba pomoći stabilnim koracima ka euroatlantskim integracijama. Bosna i Hercegovina je, kako navode u štabu NATO-a u Sarajevu, utvrdila oblasti uključujući sajber odbranu, borbu protiv terorizma i odgovor na krize u kojima bi željela imati koristi od međunarodnih stručnjaka. U saopštenju se posebno naglašava da izvještaj Megahe u Briselu dolazi nakon nedavne posjete visoke delegacije NATO-a BiH. Tokom dvodnevne posjete Bosne i Hercegovine, generalna direktorica za Europu pri službi Evropske unije za vanjske poslove Angelina Eichhorst će zatražiti napredak u reformama, saopštili su iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Eichhorst se danas sastaje sa članovima predsjedništva, a potpredsjedavaće i sastankom šest političkih direktora zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije u Sarajevu danas i sutra, čiji je domaćin Ministarstvo vanjskih poslova BiH. Vraćanje povjerenja javnosti u izborni sistem je hitni prioritet za organe vlasti u Bosni i Hercegovini. Jedna je od ključnih poruka koju je Kristijan Schmidt, visoki predstavnik u BiH, uputio tokom sastanka grupe prijatelja Zapadnog Balkana održanog u Rimu. Schmidt je polovinom decembra najavio da će nametnuti izmjene izbornog zakona ukoliko se o tome ne dogovore predstavnici vlasti. Izmjene izbornog zakona sa ciljem da spriječe krađu glasova i omoguće svim građanima da biraju i budu birani na sve političke pozicije u zemlji nalaze se među 14 prioriteta koje Bosna i Hercegovina mora ispuniti ako želi početi pregovore o pristupanju Evropskoj uniji. Teme sastanka u Rimu, kojem su prisustvovali ministri vanjskih poslova Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije, Srbije, bile su ekonomske perspektive i evropske integracije regiona.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz regije. Polaganjem poslaničke zakletve i potvrđivanjem mandata danas je u Beogradu konstituisana nova Skupština Srbije. Kako prenosi Sonja Gočanin, sjednica je protekla uz zvižduke opozicije koja tvrdi da je vlast Aleksandra Vučića pokrala izbore održane 17. decembra.
Nakon intoniranja himne, čim se poslanicima obratio predsjedavajući Stojan Radenović sa liste Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, čuli su se zvižduci.
Pošto sam najstariji od narodnih poslanika, imam tu čast i obavezu da predsjedavam ovoj sednici do izbora predsjednika Narodne skupštine.
Poslanici opozicije su izašli ispred govornice sa transparentima na kojima je pisalo pokrali ste izbore i lopovi vratite mandate. Zbog tvrdnju izbornoj krađi, poslanici sa liste Srbija protiv nasilja su zakletvu položili u holu parlamenta, a ne u sali. To su učinili poslanici desne koalicije NADA, koju čini Nova demokratska stranka Srbije i Pokret obnove Kraljevine Srbije. Transparent su na galeriji istakli poslanici vlasti, na kome je pisalo dosovske lopuže, opet biste da pljačkate Srbiju, neće moći. Marinika Tepić, poslanica liste Srbija protiv nasilja, izjavila je u holu parlamenta da je policija u sali razdvajala poslanike opozicije od poslanika vladajuće većine.
Oni su salu ponovo podelili kordonom, najmanje 40 policajaca je stajalo kordonom između nas koji smo hteli da podignemo uglavnom svi jednake parole, da građani vide da građani znaju šta se dešava, to se nije desilo. Policija se bukvalno nabijala u nas da bi nas sprečila da se krećemo po sali.
Opozicioni poslanik Radomir Lazović ocenio je da je prekid konstitutivne sednice pobeda opozicije.
Ono što očekujemo u narednim danima jeste sednica Evropskog parlamenta i rezolucija o izbornoj krađi u Srbiji. Ceo svet je video ovu krađu. U Srbiji se desila najbrutalnija krađa izbora. Zbog toga opozicija protestuje, zbog toga se ovo dešava i zahtevamo da se izbori ponište, da se ponove i da se održe pod fer i poštenim uslovima.
Konstitutivna sednica Skupštine održana je dva dana pre zakazanog izglasavanja rezolucije o Evropskom parlamentu o izborima u Srbiji. Evropski parlament, koji je imao posmatračku misiju na izborima u Srbiji, raspravljao je o ovim izborima 17. januara. Koalicija Srbija protiv nasilja zahtevala je da se konstitutivna sednica održi posle 8. februara, kada će se o decembarskim izborima u Srbiji izjasniti poslanici Evropskog parlamenta. Kancelarija OEBS za demokratske institucije i ljudska prava 18. decembra saopštila je da su izbore u Srbiji obeležile neregularnosti, zloupotreba javnih sredstava, medijska dominacija predsjednika države Aleksandra Vučića, negativna kampanja i širenje straha. Uoči početka konstitutivne sednice ispred parlamenta se okupila grupa mladih. Nosili su maske zečeva, poslanicima su ostavili kupus, navodeći da je birački spisak kao kupus. Konstitutivna sednica Skupštine trajala je oko pola sata. Za to vrijeme su samo potvrđeni mandati i poslanici su položili zakletvu. U nastavku prve sednice, koja ne mora biti istog dana, poslanici treba da izaberu predsjednika i potpredsjednika parlamenta, imenuju generalnog sekretara, izaberu članove radnih tela, kao i članove stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Iz Crne Gore odnedavno stiže neobična podrška ruskim političkim zatvorenicima, pisma njihovih sunarodnika, antiratnih aktivista, koji im pokazuju da nisu sami i zaboravljeni. Pismima im se makar na kratko omogućava mentalni bijeg iz zatvora, na koji su osuđeni samo zbog slobode govora ili svog antiratnog stava, kažu neki od pošiljalaca pisama u razgovoru sa Jasnom Vukićević.
Političkim zatvorenicima u Rusiji u protekla tri mjeseca iz Crne Gore poslato oko 1000 pisama, pišu ih Rusi, antiratni aktivisti koji borave u Budvi i Herceg-Novom. To je nešto što ujedinjuje i što osjećate da treba da radite, kaže jedna od aktivistkinja Ana Kirilova. U Europi su ljudi čuli za opozicionare poput Alekseja Navalnog ili Vladimira Karamurzu, ali postoji još mnoštvo zatočenih ljudi zbog slobode govora o kojima se malo zna. Jedini koji im pišu su članovi porodice, kaže Ana. Evo što Aljoša navodi kao razloge njegovih pisama političkim zatvorenicima.
But I think that basically for me, and that's one of the reasons actually why also I write letters.
Pismima je moguć kontakt na ljudskom nivou sa onima koji su kažnjeni samo zbog političkog mišljenja ili opredjeljenja, priča Aljoša. To može biti mentalni bijeg za osobu koja je zatvorena u četiri zida i to je moj razlog što im pišem.
You can think of it as a mental escape.
Ruski aktivisti kažu da su spremni na to da na većinu svojih pisama neće dobiti odgovor. Razlozi mogu biti različiti od toga da njihovo pismo namjerno ne bude dostavljeno primaocu, do onog da zatvorenik bude prebačen u drugi zatvor prije nego pošiljka stigne. Ipak do sada su dobili oko 30 odgovora. Jedno od njih je pismo Konstantina, pritvorenika u 60. godinama, koji je bio profesor fizike i matematike. U pritvoru je od oktobra 2023. zbog optužbe za političko neprijateljstvo i širenje lažnih informacija. Za to je u Rusiji kazna do 10 godina zatvora. Aktivisti su svjesni da zatvorske vlasti provjeravaju i cenzurišu pisma koja šalju i dobijaju u korespondenciji sa političkim zatvorenicima. Čitaju svako pismo. Ne smije se pisati protiv vlasti, a pisma mogu biti isključivo na ćirilici, navodi Ana. Ipak cenzura ne obeshrabruje antiratne aktiviste, jer ono što prema Aljošinom mišljenju ih okuplja je humanitarni cilj njihovih pisama.
In my understanding, the flavor and...
Mislim da za razliku od učešća na nekom protestu, na ovaj način ljudi mogu da iskažu svoju empatiju prema nekom pojedincu, nekome lično, koji je osuđen na nevjerovatno veliku kaznu samo zbog izrečene riječi. I to je ono što dovodi ljude ovdje i oko čega se udružuju. Prema podacima Ruske organizacije za ljudska prava Memorial, od agresije Rusije na Ukrajinu je evidentirano 669 političkih zatvorenika. I taj broj raste. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iz svijeta. 6 osoba ranjeno u Istanbulu, Josep Borelj u Kijevu, a u Senegalu demonstracije zbog odgađanja parlamentarnih izbora. Priredio Ermin Zatega.
6 osoba, uključujući 3 policajca, ranjeno je u pokušaju terorističkog napada ispred zgrade suda u Istanbulu, saopštile su vlasti. U okršaju vatrenim oružjem ubijena su 2 napadača. Vjeruje se da su napadači, žena i muškarac, pripadnici ljevičarske militantne grupe DHKPC, rekao je turski ministar unutrašnjih poslova Ali Yerlikay na platformi X. Oni su pucali na policijski punkt u blizini centralne zgrade suda. Ministar pravde Yılmaz Tunç rekao je da su tužioci pokrenuli istragu o napadu. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell u posjeti je Kijevu, gdje će naglasiti nepokolebljivu podršku Ukrajini i na vojnoj kao i na financijskoj strani, ali i o napretku Kijeva na reformskom putu u nastojanju pridruživanja Uniji. Evropska unija odobrila je 50 milijardi eura pomoći za Ukrajinu prošle sedmice, što predstavlja veliki poticaj za Kijev, koji u velikoj mjeri zavisi od zapadnih saveznika u vojnoj i financijskoj podršci. Isplate bi trebale početi u martu, rekla je na platformi X predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Glavni paket pomoći iz Sjedinjenih Država, međutim, i dalje je blokiran u Kongresu usred političkih sukoba. Reputacija Senegala kao bastiona demokratije u nestabilnoj regiji je ugrožena, dok se demonstranti sukobljavaju sa policijom ispred Narodne skupštine, a razlog je odluka parlamenta da odgodi predsjedničke izbore. Dok su trajali protesti, zakonodavci su usvojili sporni prijedlog zakona o produženju mandata predsjednika Makija Sala i odgađanju izbora, nakon što je on otkazao planirane izbore samo 3 sedmice prije održavanja. Kalifa Sall, vodeći protivnik i bivši gradonačelnik Dakara, koji nije u srodstvu sa predsjednikom, nazvao je odlaganje udarom na ustav i pozvao ljude da protestuju protiv toga. Njegova politička koalicija obećala je da će ići na sud. Tjedno Alassane Sall, drugi kandidat koji također nije u srodstvu, nazvao je to veleizdajom i pozvao svoje pristalice da se okupe ispred Narodne skupštine kako bi protestovali i podsjetili poslanike da stanu na pravu stranu istorije.
Dnevnoet RS. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Danas se navršava godinu dana od razornog zemljotresa koji je 6. februara pogodio Tursku i Siriju, u kom je stradalo 60.000 ljudi i pola miliona ostalo bez domova. Svetski mediji pišu da su procjene Crvenog krsta da se otprilike četvrtina porodica u turskoj regiji Hatay, u kojoj se dogodio najjači potres, i danas oslanja na humanitarnu pomoć. Associated Press navodi da su u toku napori obnove razorenih područja, te da Turska gradi više od 300.000 domova za raseljene, od kojih većina živi u privremenom smeštaju od brodskih kontejnera, za koji korisnici kažu da je noću dovoljno topao. Ostali raseljeni su u montažnim kućama, koje su nešto veće, sa 2 spavaće sobe i dnevnim boravkom. Nakon potresa pre godinu dana, stručnjaci su ocenili da je visok stepen razaranja i veliki broj smrtno stradalih delom posljedica nepoštovanja građevinskih propisa i upozorili da bi nove zgrade trebalo da se prave uz strože kriterijume. Vlada predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana obećala je da će obnoviti 680.000 domova u 11 pokrajina u periodu od 2 godine, uključujući oko 250.000 u Hataju. Veći deo pokrajine urušio se u zemljotresu, dok stotine uništenih zgrada još čeka na rušenje. Mnogi od 2/3 stanovnika koji su ostali u Hataju sada žive u kontejnerima. Guardian piše da su širom Antakije u pokrajini Hataj postavljeni plakati koji prikazuju ponovo izgrađene zgrade ulicama u kojima su se nalazile stare džamije, kupališta i pijace. Ali grad koji je pre zemljotresa bio hiljadugodišnji centar multikulturalizma, danas je znatno drugačiji jer rekonstrukcija ne može da vrati objekte i ljude koji su ga nekad činili jedinstvenim. Mnogi od njih sada su u raseljeništvu širom Turske ili su poginuli u prirodnoj katastrofi pre godinu dana. Na ulazu u Antakiju, očišćena od ruševina, danas stoji samo kula sa satom, koji dalje pokazuje vreme kada se katastrofalni potres desio, koji minut posle 4 ujutro, kada se sve promenilo za grad i celu Tursku.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ponovo priče iz Bosne i Hercegovine. U cilju poboljšanja društvenog ambijenta kojim bi se unaprijedilo zapošljavanje društveno marginalizovanih teško zapošljivih osoba, u Bosni i Hercegovini se realizuje projekat Evropska unija za zapošljavanje. Projekat vrijedan 3,5 miliona američkih dolara se implementira u 6 lokalnih zajednica i Brčko distriktu. O tome će Zoran Matkić.
Sredstva za implementaciju projekta u iznosu od 3,5 milijuna dolara osigurana su iz namjenskih fondova Europske unije i Kraljevine Švedske. Zahvaljujući tim sredstvima, pojedine osobe iz teško zapošljivih kategorija koje godinama čekaju posao, konačno bi ga mogle i dobiti. Amar Numanović, projekt menadžer.
Kada kažemo teško zapošljivi kategorija, prevashodno mislimo na mlade, žene iz ruralnih sredina, osobe sa invaliditetom, Rome i Romkinje i dugoročno nezaposlene osobe, tako što će projekat praktično djelovati u dva pravca kroz podršku institucijama tržišta rada, a sa druge strane i kroz grant komponentu koja će nam pomoći da tako kažemo da pilotiramo, odnosno da testiramo neke nove prakse i pristupe u zapošljavanju teško zapošljivim osoba.
Bosansko-hercegovačko tržište rada iznimno je ograničeno, ali i skeptično kada je u pitanju zapošljavanje osoba iz društveno marginaliziranih skupina.
To su uglavnom kategorije koje su najviše afektirane, a u vremenima kada se tržište rada oporavlja, sa druge strane to su ove kategorije koje, da tako kažemo, najsporije i najmanje osjete benefite tog oporavka. Ideja ovoga projekta jeste upravo da se usmjerimo ka onim najteže zapošljivim kategorijama koji vrlo često izostanu iz sa jedne strane diskursa i praksi zapošljavanja zbog upravo njihove teške zapošljivosti i da tako sa jedne strane i povećamo broj ponude ili radne snage, sa druge strane i da ćemo stvarati uvjete jeli, za ostanak i prosperitet u samoj Bosni i Hercegovini.
U Bosni i Hercegovini široka je lepeza problema na koje nailaze teško zapošljive osobe prilikom traženja posla. Svaka od tih osoba ima specifične barijere na koje nailazi, dodaje Numanović.
A barijere variraju, znate, kada i govorimo o ženama, naročito o ženama iz ruralnih sredina, vrlo često jedna od barijera za ulazak na tržište rada upravo predstavlja nemogućnost jeli, da se osigura dnevna briga o djeci, a zatim transport do centara, odnosno institucija koje pružaju različite vrste usluga. Kada govorimo o osobama sa invaliditetom, problemi su višestruki, mi znamo da su praktično od institucija, infrastrukture, pa sve do onih materijala koji se i obrazovnog sistema, kada govorimo o razvoju vještina, vrlo često nisu prilagođeni osobama sa invaliditetom.
Kada se govori o različitim kategorijama, pominju se i različite barijere prilikom zapošljavanja. Primjerice, nedostatak obrazovanja barijera je za većinu romske populacije.
Na kraju tu uvijek imamo i mlade koji smo prepoznali kao jednu od kategorija gdje kontinuirano vidimo da iz različitih razloga od samog obrazovnog sistema, te otežane tranzicije iz obrazovanja na tržište rada, nedostatka tih prvih vještina prvog radnog iskustva vrlo često otežava mladim ljudima da pronađu prvo zaposlenje.
Nadležni u Bosni i Hercegovini nemaju viziju niti pokreću inicijativu na donošenju dugoročnih mjera kojim bi se unaprijedilo zapošljavanje osoba iz društveno marginaliziranih, teško zapošljivih kategorija. Dobre prakse zemalja Europske unije kroz projekat Europska unija za zapošljavanje prvi su koraci koji se čine u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Poslije 35 godina života u Švicarskoj, Ankica Ćurić želi da se vrati u rodnu Dermentu. Prije konačnog povratka, ova žena uhvatila se u koštac sa divljim deponijama u rodnom kraju, gdje želi uzgajati zdravu hranu. Sa suprugom ima i druge planove u rodnom mjestu, a priču o tome ima Arnes Grbešić.
U proteklim godinama Ankica Ćurić iz Dervente organizovala je nekoliko akcija prikupljanja smeća u rodnom kraju.
Zbog pitke vode, zbog hrane, zbog naših domaćih životinja i zbog toga da to se prvo riješi, jer mislim da je to nekako i za nas sve nekako prvo kao najvažnije. I onda sam ušla u te akcije i to je krenulo prvo Sokake, pa malo jedan manji selo, pa onda dalje je nastalo selo po selo i tako, i sad je zauzelo malo veće razmjere.
Od 1989. godine Ankica živi u Švicarskoj. Prije odlaska u inostranstvo završila je medicinsku školu u Derventi. Njen suprug je također sa derventskog područja. U rodnom kraju ovi ljudi imaju poslovne planove.
Mi smo u procesu povratka iz Švicarske u naše rodno mjesto i tu sam zamijetila ljepotu našeg kraja gdje se može uzgajati zdrava hrana i onda je uz to došlo i da se nađemo neku mogućnost da nam dolaze povratnici, posebno stariji povratnici koji nemaju izgrađen dom na ovaj prostorima, koji su otišli i rade i živi na nekom drugom mjestu i nemaju financijska sredstva da mogu na 2-3 mjesta graditi u različitim državama. I onda za njih tako da imaju jedan topli dom i za starije da gledamo ove naše starije koji su tu već vratili.
U Bijelom brdu i Šušnjarima, derventskim selima iz kojih su porijeklom Ankica i njen suprug, danas žive tek rijetki uglavnom stariji stanovnici.
To je istina, ali ima puno posjetitelja kroz godinu koji obilaze, dolazi ovdje posebno za blagdane. To je nečuveno koliko naroda dolazi i onda mi nemamo nikakvog dnevnog centra za naše povratnike. Mi imamo domove koji su izgrađene i stoje prazni, upotrebe se možda jednom godišnje. Ovo bi bio cilj da bude cijelu godinu, da ne bude vezano samo za blagdane, već da bude jedan lijepan okoliš, lijepa priroda, da nam dolazi povratnici i turisti.
Zbog toga je Ankice Ćurić važno da na ovom području budu uklonjene divlje deponije.
I da se tu jednostavno, da se tu preko 30 i nešto godina, da se toga po šumama uz puteve puno nagomilalo. Ono izgleda na prvi pogled sve jako teško i neizvodljivo, a to krije jedan biser u sebi, jedan dijamant, ta ljepota našeg kraja. Tu je stvarno jako puno moguće. To je prvo ljepota naše kulture, otvorenost, druženje, toplina ljudska. I onda se tu još puno može urad, tako da maksimalno moramo svi povesti računa. Ja mislim da je tu jedno idealno mjesto gdje mi možemo nešto vratiti našoj Bosni, našem kraju, mi koji smo sad bili u svijetu.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Izumi bosansko-hercegovačkog inovatora Husnije Kapića osim medalja na međunarodnim izložbama osvajaju i međunarodno tržište. Mlin za reciklažu otpadnog stiropora proglašen najboljim proizvodom u okviru projekta Made in B&H već je u primjeni. Poslušajmo priču Azre Bajrić.
Svoju prvu inovaciju CNC mašinu za rezanje poroznih materijala Husnija Kapić je uradio u vrijeme pandemije. Omogućila mu je jednostavan i efikasan rad sa stiropor i pjenastim materijalima.
Ti strojeva uvijek ima i bit će i oni se svi usavršavaju. Ovaj je usavršen, to je znači plafon što se tiče CNC mašina za rezanje stiropora i pjenastih materijala. Znači ne samo stiropora, nego spužve, eva spužve i sve što je u pjenastu ona može da odradi. Ne samo stiropor.
Rad sa ovom inovacijom rezultirao je otpadnim stiroporom. To je vodilo ka novom izumu, mlinu za reciklažu. Uradio je prvi model, isprobao, predstavio na svjetskim izložbama i osvojio zlatne medalje.
On je već malo i u proizvodnji, da bi ja mogao pokrivati svoje troškove rada na daljnjem radu. Patentiran je, znači predat je patent će biti za godinu i pol dana, on traje 2 godine patentiranje, znači ima godinu i pol dana, to je puno skupo.
Skupo je i odlaganje otpadnog stiropora, a evropski standardi visoki. Izvozi i mlin i granule koje mlin proizvodi za ponovnu upotrebu.
Otišlo je za zapadnu Europu, Hrvatska, Slovenija, Austrija, mlinovi su već gore na tržištu. Kod nas nema otkup tih bobica i toga recikliranog stiropora. Dok se kod njih od recikliranog stiropora rade topli podovi, žbuke. I dalje ide u blokove za sad, našto najnovije što se rade blokovi za izgradnju kuća, termoblokovi.
Završava novu inovaciju, mlin za reciklažu PET ambalaže koji će prezentirati na narednim izložbama. Iako je inovatorstvo zahtjevno i skupo, Husnija kaže da mu je najveći izazov primjena.
Jer vi ako ste u utemi, ako volite to, nije to više ni financije koliko su zarada neka ili to, nego to je ljubav prema tome i onda vi sjedite i vidite, to sad može ovako, daj da ja to malo preuredim, ono što sam napravio sad ću to da razvalim, da ponovo, daj da stavim pleksiglas da vidim ja od ozgo šta se dešava kad on to melje, gdje ima problem, gdje zapinje, gdje nije to i tako da to, stvar ide svojim tokom sve.
Za inovacije na međunarodnim izložbama u Njemačkoj, Hrvatskoj i Kanadi dobio 10 medalja, najviše zlatnih. Mlin za reciklažu otpadnog stiropora proglašen je i najboljim BH proizvodom u okviru projekta Made in BiH za najbolja inženjerska rješenja, inovacije, zelene inovacije i tehnologije u 2023. godini. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja!